Prezident Mirziyoyev hozirgacha Qozog'iston va Turkmanistonda tashrif bilan bo'ldi. Bu qo'shnilar bilan hamkorlikda yangi davr boshlangani e'lon qilingan. Ekspertlar: O'zbekiston yangi hokimiyat tashabbuslari ortidan Markaziy Osiyo mintaqasi integratsiya tomon borayotgani haqida gapirishmoqda.
Наблюдается тенденция за последние несколько месяцев интенсификации региональной интеграции в Центральной Азии. Я думаю, это очень положительно.
Mavzu tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning navbatdagi tashrifi Qirg'izistonga kutilayotgani haqida prezident Almazbek Atambayev ma'lum qilgan. Mirziyoyev bilan iliq munosabatlarga egaligini ta'kidlagan Atambayevga ko'ra, O'zbekiston prezidentining safari keyingi haftada kutilmoqda. Rasmiy Toshkent hozircha prezidentning Qirg'izistonga safari haqida ma'lumot tarqatganicha yo'q. Ammo biroz avval bosh vazir Abdulla Oripov Qirg'izistonga borgan, prezident Atambayev va prezidentlik saylovidagi nomzodlardan biri bosh vazir Soronboy Jeenbekov bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Prezidentlik saylovi arafasida turgan Qirg'izistonga qilingan bu tashrif saylovda amaldagi hukumat nomzodlarini qo'llashni maqsad qilgani ham muhokama qilib o'tildi. Mirziyoyevning 15 oktyabrda prezidentlik saylovi o'tishi kutilayotgan Qirg'izistonga qilayotgan tashrifi o'z vakolatini yakunlayotgan prezident Atambayev bilan muzokaralar o'tkazish ham amaldagi hukumatni qo'llash ishorasini berishi shubhasiz. Prezidentlar muzokarasidagi asosiy masala o'zaro chegara masalasini aniqlashtirish, bordi-keldilaridagi to'siqlarni bartaraf etish, munosabatlarni to'laligicha tiklash bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan so'ng rasmiy Toshkent tomonidan ilgari surilayotgan Markaziy Osiyo ustuvorligi yo'nalishi, mintaqaning barcha davlatlari bilan ochiq munosabatlar qurishni, hamkorlik to'liq tiklanishini talab etadi. Bu yo'nalishda haqiqatda siljish mavjud. Ekspertlar bir necha yil avval o'zaro ziddiyatga tortilgan mintaqa bugun o'zaro hamkorlikka intilayotganligini, Toshkentning bu boradagi tashabbuslarini qayd etishmoqda. Avgust oyida Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligiga oid Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada mintaqa rasmiylari xalqaro tashkilotlari ishtirokida hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishgan edi. O'zbekiston yangi hokimiyatini Markaziy Osiyo siyosati muhokama qilingan bu konferensiyada uzoq yillar unutilgan mavzu mintaqaviy integratsiya masalasi yana kun tartibiga chiqdi.
Вопросы сотрудничества Центральной Азии приобретают все более актуальный характер. И наблюдается тенденция за последние несколько месяцев интенсификации региональной интеграции в Центральной Азии. Я думаю, это очень положительно.
So'nggi bir necha oy mobaynida mintaqaviy integratsiyaga nisbatan ehtiyoj yuzaga chiqayotgani kuzatiladi. Bu juda ijobiy holat. Bu borada O'zbekiston muhim o'rin tutadi. Yangi rahbariyat qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni ustuvor yo'nalish sifatida e'lon qildi. Bu aniq sezilyapti. O'zbekiston mintaqani hamma davlatlar bilan chegaradoshligi uchun ham bu borada muhim o'rinni band etadi. BMT O'zbekistonning bu tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi, deydi mazkur konferensiyada qatnashgan BMT bosh kotibining maxsus vakili Petro Dragonov.
И Узбекистан в этом плане играет очень положительную роль. Новое руководство государства сразу объявило о намерении развивать приоритетные отношения с соседями. И мне кажется, это видно всем. Эти тенденции, эти положительные тенденции сказываются очень хорошо. Наша организация, Организация Объединенных Наций, поддерживает эту политику.
Konferensiya ishtirokchisi Qozog'iston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar instituti vakili Irina Chernix O'zbekistonni so'nggi tashabbuslari mintaqani xalqaro siyosiy maydondagi yangi subyektga aylantirishga imkoniyat berayotgani haqida gapiradi.
Сейчас настал какой-то новый вот такой вот момент, когда актуализируется вопрос центральноазиатской интеграции.
Biz hozir yangi turtkiga guvoh bo'layapmiz. Chunki O'zbekiston ochilyapti, islohotlar o'tkazilmoqda, mintaqa biznesiga imkoniyat berilmoqda. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonning o'zining ichki imkoniyatlari ham juda yuqori. Men ishonaman, hozir biz mintaqaning xalqaro siyosiy maydondagi real subyektga aylanishi arafasida turibmiz, deydi Qozog'iston vakili.
O'zbekiston идёт навстречу центральноазиатскому бизнесу и имеет при этом очень серьёзный потенциал внутреннего развития. Я глубоко убеждена, что сейчас та самая точка, когда регион должен превратиться в реальный субъект международных отношений.
Toshkent ilgari surayotgan Markaziy Osiyo ustuvorligi mintaqadagi mavjud ziddiyatlar yechimi ko'rsatilgan biror yaxlit strategiyani taqdim etmaydi. Muammolar yuzasidan muzokaralar, muhokamalar taklif etmoqda. Toshkent mintaqadagi asosiy ziddiyat suvdan foydalanish masalasini BMT vositachiligida yechishga umid qilmoqda. Ammo bu pozitsiya mintaqa davlatlari tomonidan birdek quvvatlanish haqida gapirishga erta. Tojikistonning Toshkentdagi elchisi Sodiq Imomi suvdan foydalanish masalasini tomonlarning o'zlari hal etishlari lozim deb hisoblaydi.
Касается решения насущных вопросов, это я имею в виду и водно-энергетические вопросы.
Kun tartibida turgan muammolar yechimi haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni men suv energetika masalasini ham nazarda tutayapman. Ishonamanki, bizning davlatlarimiz tashqi kuzatuvchilar ishtirokisiz, ta'sirsiz ham bu masalada o'zaro manfaatli bo'lgan yechim topish imkoniyatiga egalar degan fikrda Tojikiston elchisi.
Я убежден, что наши страны без посредников, без каких-то других арбитров внешних способны найти взаимоприемлемые формулы для успешного взаимодействия.
Мирзиёевнинг Қирғизистонга кутилаётган сафари давомида минтақада долзарб бўлиб турган сувдан фойдаланиш масаласи ҳам кун тартибида бўлиши. Томонлар бу борада аниқ баёнот билан чиқиши ҳам эҳтимол қилинади. Шавкат Мирзиёевнинг Қирғизистонга сафари икки ўртадаги дипломатик алоқаларнинг яқин 20 йиллик тарихида Ўзбекистон томонидан кузатилаётган дастлабки олий ташриф бўлади. Америка Овоз радиоси учун Малик Мансур.